jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Maqedoni kanë filluar votimet për zgjedhjet presidenciale dhe lokale. Kryeministri danez Rasmussen merr mbështetjen amerikane për të qenë shefi i ri i NATO-s. Presidenti amerikan Barack Obama mbron sekretarin e Thesanit që është bërë qendër kritikash si i dështuar. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ngjeni edhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës. Së pari do të ndalemi në Maqedoni, ku siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sot po mbahen zgjedhjet presidenciale dhe ato për drejtues lokal. Korrespondentja jonë në Shkup, Zerita Hajroja Jaga, në jemi me masat e marra në mënyrë që këto zgjedhje të jenë sipas standardeve. Për më shumë
se 1.700.000 qytetarë me të drejtë të vote të dielën do të zgjedhin presidentin e ri të vendit, si dhe kryetaret e 84 komunave dhe të kryeqytetit të Shkupit. Në garën për president kanë hyrë 7 kandidat, 4 maqedonas dhe 3 shqiptar. Nga dikasteri i policisë maqedonase, një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale dhe atyre vendore, kanë bërë të ditur se policia është e gatshme për të siguruar zgjedhjet dhe për të garantuar të gjithë qytetarëve mundësinë për votim të lirë. Do të bëjmë gjithçka që qytetarëve të mundësojmë të votojnë lirshëm dhe nuk do të ketë kurfar tolerimi për prishësit e procesit zgjedhor. Për shkak se zgjedhjet demokratike janë më rëndësi esenciale për vendin, ka theksuar zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ivo Kotevski, duke bërë të ditur se përqëndrimi i forcave policore sërish do të jetë më i theksuar në Shkup dhe rajonin e Pologut, ku dhe janë shënuar incidente gjatë vitit të kaluar.
Vetja apelirat me deka primar në vo izbirat që këtë proces e to politiqki të parti dhe vlija, dërsojt e simpatizeri e aktivisti.
Ministria e punëve të brëndshme e Maqedonisë dhe njëherë ju ka bërë apel të gjitha partive politike për shkak se ato janë përgjegjësit kryesor për mbarvatjen e procesit zgjedhor ose për problemet eventuale, thekson zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski, duke bërë të ditur se 8.000 punonjës të policisë do të angazhohen për mbikëqyrje dhe sigurim të vend votimeve. Edhe nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Saubi Jakubi, thotë se në aspektin organizativ janë bërë të gjitha përgatitjet për një proces të suksesshëm zgjedhor.
Për herë të parë Maqedonia organizon zgjedhje të përbashkëta presidenciale dhe lokale, mirë po nga trajnimi që kemi pasur me komisionerët, unë mendoj se veç edhe aspektin teknik që ne kemi ofruar, unë mendoj se janë të gatshëm që procesi të plotësonë standardet europiane dhe pa mangësinë të kalohen këto zgjedhje.
Mbarvajtja e zgjedhjeve vendore dhe atyre presidenciale në përputhje me kriteret e ODIHR-s dhe padhun do të jetë një hap përpara për procesin e afrimit të Maqedonisë drejt familjes evropiane. Kanë theksuar disa herë përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Do mbetemi sërish tek zgjedhjet në Maqedoni. Në vazhdim është korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu, që do të na njohë me informacionet më të fundit. Isuf, u bën thuajse 2 orë nga fillimi i votimeve, apo zhvillohet gjithçka sipas rregullorëve të parapara?
Po, Ilirjana, sot në Maqedoni pra votohet për zgjedhjen e presidentit, por edhe për zgjedhjen e drejtuesve të rinj të pushtetit lokal. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve para disa minutave na kumtuan se në orën 7 thuajse të gjitha qendrat e votimit janë hapur, përveç disave në zonat e thella malore ku për shkak të borës së madhe komisionet komunale zgjedhore nuk kanë arritur të shpërndajnë materialin zgjedhor, por edhe atje nga KSZ-ja besojnë se deri në orën 10 do të arrijë materiali zgjedhor. Se i përket rrjedhës së deritanishme të votimeve nuk ka njoftime për incidente apo parregullsi. Megjithatë, të dhënat e para për daljen e qytetarëve në votime, por edhe për rrjedhën e tyre, KSZ-ja pritet të kumtojë në konferencën e parë për shtyp që do të mbajë pas 2 orave. Përndryshe, zgjedhjet e sot me presidenciale dhe lokale po monitorohen nga rreth 7000 vëzhgues, prej të cilëve 5000 janë vendor dhe të tjerë të huaj. Liliana.
Isuf, këto zgjedhje vlerësohen si kyçe për Maqedoninë, a ka pasur reagime nga faktori ndërkombëtar këtë mëngjes?
Po, Ilirjana, zgjedhjet e sotme në Maqedoni konsiderohen si testi kryesor për të ardhmën e vendit dhe përmirësimin e imazhit nga zgjedhjet e një viti më parë. në të cilat pati dhunë të vrarë, të plagosur e paraqitje të shumta. Por rrjedha e fushatës parazgjedhore që ka zgjatur 20 ditë kalon për shtypje mjaft të mirë. Nuk ishte regjistruar as edhe një incident, madje në zonat që ishin shumë problematike në të kaluarën, kësaj radhe kanë bisunduar bashkëpunime mes partive politike, gjë që ka ulur në mas të madhe tensionet. Por siç duket, përfaqësuesit ndërkombëtarë kanë qenë ata që kanë ndikuar në mas të madhe tek liderët politik, duke u përcjellur atyre mesazhe të vazhdueshme se çdo përsëritje e një qershori të vitit të kaluar do të shuante për një kohë të gjatë shpresat e Maqedonisë për inkuadrim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Madje ambasadori amerikan Philip Ricker deri në ditën e fundit të fushatës ka përcjellur mesazhin e presidentit amerikan Barack Obama dhe të sekretarës së shtetit Hillary Clinton se në Maqedoni patjetër duhet të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Por si të qoftë, gjithçka mbetet të shihet deri në mbylljen e kutive të votimit në orën 19, ndërsa disa orë më vonë do të shpallen edhe rezultatet e para zyrtare.
Isuf, të faleminderit. Nderuar dëgjues, ishim në linjë telefonike me korrespondentin tonë në Shkup, Isuf Kadriu, i cili na njohu me zhvillimet më të fundit nga Maqedonia, ku sot po mbahen zgjedhjet presidenciale dhe lokale.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të këtij emisioni ju sillim bllokun e lajmeve. Washington, presidenti amerikan Barack Obama nuk do ta zvendësoj sekretarin e thesarit Timothy Geithner. Obama tha për mediat amerikane se nuk do ta pranonte dorëheqjen e Geithner edhe nëse ai do ta paraqiste një të tillë. Geithner po përballet me kritika të shtuara lidhur me mënyrën se si po trajton krizën ekonomike dhe me dështimin e tij që të bllokonte drejtuesit e kompanisë American International Group që t'i jepnin shpërblime për punonjësit e tyre në vlerë prej 165 milion dollarësh. Shpërblimet janë dhënë nga fondet e ndihmës për shpëtim të dhëna nga qeveria. Pritet që gjatë kësaj jave Geithner të paraqesë planin për shpëtimin dhe mbëkëmbjen e sistemit financiar amerikan. Bruksel, kryeministri aktual i Danimarkës, sipas të gjitha gjasave, do të jetë kreu i ardhshëm i NATO-s. Shtetet e Bashkuara ja kanë bërë të qartë homologëve të tyre në Aleancën Veri Atlantike se e mbështesin kandidaturën e danezit Anders Fogh Rasmussen. Burimet amerikane konfirmojnë se Rasmussen është kandidati kryesor për të zvendësuar hollandezin Jaap de Hoop Scheffer. Pritet që njoftimi i parë zyrtar të bëhet në takimin e NATO-s më 3 dhe 4 prill të këtij viti. Kreu i ri i NATO-s duhet ta marrë detyrën në muajin gusht. Sërish Brukseli, dërguari amerikan për Afganistan dhe Pakistane, Richard Holbrooke, i cilësoj si humbje kohë për pjekjet e Shteteve të Bashkuara gjatë 8 viteve të fundit për të luftuar tregtinë e narkotikëve. Washingtoni do të ndryshojë strategjinë e luftën kundër opiumit në Afganistan, tha Holbrooke. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpenzuar 800 milion dollar çdo vit në luftën kundër narkotikëve në Afganistan, por pa asnjë rezultat. Afganistani aktualisht prodhon 90% të heroinës në botë. Luanda, Angola, dy të rinj kanë humbur jetën si pasojë e problemeve të krijuara me turmën në stadiumin e Luandës ku do të mbante fjalimin Papa Benedikti 16. Papa ju drejtua mira besimtarve në kryeqytetin e vendeve në kryeqytetin e vendit afrikan dhe shpreu keqardhjen për humbjen e jetëve të dy njerëzve. Stuttgart, Ukraina, si Vitali Klitschko ka mbrojtur titullin e tij të kampionit në boks pas fitores me boksierin kubanez Juan Carlos Gomez. Fitoria me nokaut e boksierit të peshave të rënda ishte një rekord i ri për këtë boksier që tashmë numëron 37 fitore dhe vetëm 2 humbje. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike, por tashmë me zhvillimet në Kosovë. Në vazhdim është korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci, që do të na njohë me përmbledhjen e shtypit të ditës. Edon, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Iliriana.
Edon, së pari do të ndalesha tek udhimi i ministrit të jashtëm të Kosovës në New York, Skënder Hyseni, i cili do t'i kërkojë Këshillit të Sigurimit edhe zyrtarisht largimin e unmikut nga Kosova. A kanë vazhduar analizat në shtypin e ditës dhe nëse po, cilat janë ato?
Po, pjesëmarrja e ministrit të jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni në takimin e së hënës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për Kosovën, si dhe mesazhi të cilin Hyseni pritet t'i drejtojë këtij mekanizmi, duket se ka zgjuar interesin edhe të shtypit të sotëm ditor në Kosovë. E përditshmja kohaditore shkruan se përmbyllja e mandatit të UNMIK-ut do të jetë kërkesa kryesore të cilën shefi i diplomacisë kosovare do t'ia drejtojë Këshillit të Sigurimit. Kështu po ende e përditshmja Kosova Sot, e cila citon ministren e jashtëm Hyseni, tregon se Kosovës nuk i duhet më UNMIK-u. Deklaratat e autoriteteve në Prishtinë për shuarjen e UNMIK-ut kanë qenë të zëshme, sidomos për gjatitë parambajtjes së takimit të radhës të Këshillit të Sigurimit. Arsye për këtë, sipas udhëheqësve në Kosovë, është dhe ndër të tjera fillimi i punës së misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX. Punën e këtij mekanizmi, i cili ishte bërë operacional në dhjetor të vitit të kaluar, e përditshmja Bota Sot e quan fotokopje të UNMIK-ut. Në shkrimin në lidhje me këtë temë, kjo gazetë pasqyron reagimet e përfaqësuesve të ekzekutivit kosovar, deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe ekspertëve të ndryshëm në lidhje me deklaratën e shefit të EULEX-it Yves de Kermabon, sipas të cilës EULEX-i do të mund të pranonte të zbatojë ligjet e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Përderisa deputetët e partive opozitare dhe ekspertët, të cilët citohen në këtë artikull, thonë se deklaratat e Kermabonit cënojnë sovranitetin e Kosovës, përfaqësues të qeverisë së Kosovës, siç thuhet, zotohen se do të zbatojnë kushtetutën e Kosovës edhe në veri të vendit.
E do në të ndryshoja temë gjatë javës që po përmbyllim, shtypi ditës është fokusuar shpesh herë edhe në problemet e drejtësisë e Kosovës. A vazhdon kjo temë të jetë në mesin e temave dhe analizave të trajtuar edhe në fundjavë?
Pavarësia e gjyqësorit është në peshoj, është titulli i një interviste të së përditshmës Bota Sot, të cilën gazeta e ka realizuar me kryetarin e gjykatës së qarkut në Prishtinë Anton Noka. Në këtë intervistë Noka flet për punën, problemet dhe sfidat e gjykatës të cilën udhëheq në Prishtinë, ku ndër të tjera e vlerëson si relative pavarësinë e gjyqësorit kosovar. Ndërkohë bashkëpunimin me gjykatësit e Oleksit Noka e quan shumë të mirë. Ky bashkëpunim ndërkaq duket të mos jetë dashje mirë ndërmjet gjykatës supreme dhe Oleksit. Të paktën kështu vlerësohet në bazë të një shkrimi të gazetës kohaditore, sipas të cilit gjykata supreme dy herë radhazi ka hedhur poshtë vendimet e Oleksit. Në shkrimin në lidhje me gjykimin e njërit prej të dyshuarve për kontraband të të ashtu quajturit grupit të Mitrovicës, kohaditore pasqyron mos përputhshmërinë e vendimeve ndërmjet gjykatësve të gjykatës supreme dhe atyre të Oleksit.
E donë dhe si rëndom në fund të kse pasqyre shtypi çdo të veçosh me interes për dëgjuesit tanë.
Po për fund do të veçoj një shkrim nga fusha e arsimit në Kosovë i cili njofton për nisjen e vlerësimit të programeve në Universitetin e Prishtinës. Në artikullin e gazetës Kosova Sot, thuhet se ekspertët ndërkombëtar përgjegjës për vlerësimin e programeve në institucionet private të arsimit të lartë, këtë proces tani më kanë filluar dhe në Universitetin e Prishtinës, dhe se, si shkruan gazeta, kjo gjë tani më ka përfunduar në tri fakultete të UPS.
E don të falemderit, të nderuar dëgjues, ndoqje të përmbledhje në shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përpara mbylljes së emisionit, le të njihemi edhe një herë me informacionet kryesore që ndoqët. Në Maqedoni kanë filluar qetësisht votimet për zgjedhjet presidenciale dhe lokale. Kryeministri danez Anders Fogh Rasmussen merrën mbështetjen amerikane për të qenë shefi i ri i NATO-s. Presidenti amerikan Barack Obama mbron në sekretarin e thesarit Timothy Geithner që është bërë qendër kritikash. Dues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit, duke u fokusuar në zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni, në edicionin tonë të mesditës. Njerësh në çdo kohë me zhvillimet më të fundit ju mund të jeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, mirë të dëgjofshim.